Падчас мітынгу ў Курапацкім лесе сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валерый Буйвал зачытаў зварот да беларусаў, які даслаў старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк. Спадар Пазняк згадаў, што ў пачатку 80-х гадоў па ініцыятыве дэпутатаў апазіцыі БНФ Вярхоўны Савет зацвердзіў дзяды як дзяржаўнае свята – Дзень памяці.
200 гадоў расійскай акупацыі і цяперашняя ўнутраная акупацыя антыбеларускай цемры наглядна паказалі, што нішчыцелі Беларусі заўсёды імкнуліся сістэмна разбурыць нашу гістарычную памяць, а паганіць гісторыю, сфальсіфікаваць гераічную і культурную справу пакаленняў. Рэжым цемры яшчэ ў 90-х гадах ліквідаваў дзяржаўнае свята памяці продкаў, але бачыце, яно жыве, незалежна ад варварства нішчыцеляў.
Падчас мітынгу выступіў таксама выканаўца абавязкаў старшыні партыі ў Беларусі Юрас Беленькі. Ён адзначыў, што дзяды гэта памяць усіх пакаленняў.
У Курапатах нявінная кроў дзясяткаў тысяч нашых людзей. Іх тут стралялі толькі за то, што мы былі беларусамі. Што нас не страляюць сёння? Што проста так зменшылася на паўмільёна колькасць беларусаў за апошнія 17 гадоў? Гэта што? Не працяг вот гэтых курапатаў, але самае галоўнае, яны спрабуюць забіць нашу душу беларуса. Вы паглядзіце, якая татальная русіфікацыя адбываецца.
Пасля мітынгу былі ўсталяваныя новыя крыжы, якія пранеслі ўдзельнікі шэсця праз увесь Менск. Цяпер такіх крыжоў у Курапацкім лесе каля тысячы. У шэсце бралі ўдзел вядомыя апазіцыйныя палітыкі, былыя палітвязні. Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Віталь Рымашэўскі, Наста Палажанка, Васіль Парфянкоў і іншыя. Актывісты маладой Беларусі ад самага пачатку шэсця неслі партрэты палітвязняў і скандавалі:
«Палітвязням!
Свабоду!
Дашкевіч!
Свободу!
Санникову!
Свободу!
Статкевичу!
Свободу!
Лобову!
Свободу!
Политвязням!
Свободу!
Дзідку!
Свободу!»